Eýňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnüligi bilen men Ýogsunan Nurwan. Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň işgärleri ilaty el ýeterli wagtdan satylýan mal we guş etleriniň goşa dyrnagy içindäki bolçuluguny öretdiler diýip adatlygyň ahallaky habarçysy türkmen reýallyklarynyň aýrylmaz bölegini öwürlen adyk meselelerini saklanyp galýanlygyny habar berýär. Çeşmeler adamların oturun turun yerlerine kıtçılıktan, ağdıkların hilinin, nırıklardan ve sağlık yağdaylarından söz açacağını, emma bir yağdaylar vardı bileleşip talep bilen çıkmağı çekiniyanlıklarına ediyarlar. Adatlığın çeşmeleri ve havarçıları önler dışarı yurtlardan getirilen tavuk kudunun 1 kilogramının 16 manattan. Her ele çayaklanırlan meçörde satılanlığını. Döwlet dukanlarına el yeter wagtdan satylýan guş etiniň hyrydary köp bolansoň aljylaryň uzun nowatlara durmaly bolanlygyny belleýärler. Olarlar esasan yerli mallaryň etinden nahar üsürnen türkmenler soňky ýyllarda daşary ýurtlardan getirilen gäwmüşüň etine hem öwrenişmeli bolýarlar. Bu malyň etini 35 manatdan alan adamlar onu yağda gowurup, gowurdak edinip, soň sowgan yeralma ýaly önümleri ulanyp gowurdak çorbasyny beýlek tagamlary taýýarlaýarlar. Ýöne aýdylmagyna görä, yerli mallaryň etini satyn alyp bilmeýän aljylaryň buzagal mümkünçülüğünü hem köp görýärler diýip Aşgabatly ýaşaýjy Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň işgärlerine barmak çommaldy. Onun tasdiklemegine göre ilati el yeter wagtdan satylýan etden daşlaşdyrmak, olaryň isteýäsini kesmek üçin Söwda ministrliginiň işgärleri dukanlarda görkezse vitrina çykarylan önümleriň arasynda göwgörüp başlan etler goýýarlar.
15 kilogramlyk kağıt gaplara salınan etleri sowadajylardan çykaryp dukanyň ammarynda otaq temperaturasynda saklap, gögürdip soň vitrinada görkezişde goýýarlar. Alajylar öňküleri ýaly dukanlara gidip 16 manatdan berilýän tok buwdyny satyn almakçy bolanlarynda satyjylar agam daýza dogan tok kesilip tok buwdy islanandyr. Satyn alsaňyz soň özüňizden görüň, bizinki duýdurmak diýerler.
Adatlyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda gürleşen ýaşaýjylaryň tasdiklemegine görä, satyjylar aýny sowadajynyň içinde goýulan tok gudyny çykaryp aljylara ýetgizip, olaryň göwgören ýerlerini gözlerine dürtüp diýen ýaly görkezýärler we bu ýagdaýdaky eti satyn almalygy üňleýärler. Adatlyň çeşmesi porsap duran etin ýetini alan aljylaryň burunlaryny tutup, ýüzlerini sütüp, giýrin dukanlarynyň ýerine lapket bolup çykýanlyklaryny gurrun berdi.
Indi arzan bahadan satylýan tovuk buwdy hemişe hemme dukanda diýen ýaly bar. Olary alýan hem uzyn nowatlary durýan ýok.
Dip bir ýaşaýjy bu aýdylýany tassyk etdi. Adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan Söwda işgäri bayramçylyklara gabat döredilýän emeli bolçuluğun çalt. Çäkli ýagdaýda getirilýän haritlaryň gutarmagy bilen sowulýanlygyny. Ýöne eti göwgördip satmak usulynyň emeli bolçuluğu has uzak saklanmagy üstesine Aşgabatyň gelişigini açyrýan gaýkylykly nowatlar aýyrmagy hem gowy kömek edýänligini belledi. Onuň tassyklamagyna görä bu hili hile mekirliklere yüzürüyen Söwda işgärlerine kanun esasında çare görmek. Oları işten ayırmak diyen yaldatlar yok. Muna derek bu hili uğur tapıcı işgärler sonu bilen yokor ve ripelere hem çekiliyar.
Hükümet üçün mühümi dukanların tekçelerinde hemişe elleter bahadan satılayan tok buğutlarının gutorman durmağı, alcıların uzay novatlarının bolmazlığı. Mesele yok, kelle ağrı hem yok.
Deyip adatlığın sökvette saytti. Ol bu hili meselelerde hakimiyetlere arıl, şikayet etmenin hem hiç bir peydasının yokluğunu, adamların kete bir emeldar işte goýýaryn kemçilikler üçin işten aýrylsa inni gowulur diýip begenýänliklerini. Emma hiç sadyň gowulga tarap üýtgemeýänligini hem sözüne goşdy. Maglumat üçin aýdylsa, olaryň Söwda ministri Begenç Goçmorlaýew 2024-nji ýylyň noýabrynda wezipesinden işte goýýaryn düýüpli kemçilikler üçin diýilip boşadyrly. Adatça bolşy ýaly, sonra onuň ýerine öňkü ornatary ministr bellendi. Emma wagtlaýyn ýetbellenen ministr Kerim Merdi Qurbanow hiç sady düzeltmedi diýip çeşme aýtdy. Adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan bir telekeçi 1990-njy ýyllaryň başynda Murgapdan gaçan suwlaryň döreden kiçirak köçeleriniň daşyny gözüne gaýlap etraf badarlaryny 3-4 aýda ýumurtga, guş eti bilen üpçin etmek teklifi bilen hökümete çıkanlığını, emma urusa darıp bilmeyenliğini gurrun verdi. Onun tasdiklamanı ura Türkmenistan'daki ağlık meseleleri emeli yağdaydı. Yerli telekeçilerin ve önüm önürcek adamların önüne dörödülen yasama kıyınçılıklar esasında ilati meteç ve karaşlı. Siyasi aydın pasif saklama için bilkastan nöredildi. Türkmen hakimiyetlerinin yazılan hatları, telefon canlarına cevap vermedilik yörölge sebepli azatlık bu aydilyanları resmi taydan tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyer.